ئەم کاتتان باش گوێگرانی بە ڕێزی رادیۆ کوراکس لە بەرنامەی کۆمن ڤۆیسەوە لە خزمەتتان داین بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی ئەمجارە. بەرنامەی ئەمجارە بە دوو زمانی کوردی و فارسی پێشکەشتان دەکرێت. زمانی سەرەکی بەرنامەکە کوردیە بە دوو زاراوەی کورمانجی و سۆرانی. مانگی ڕابردوو سەرماوەز چەندین ڕێکخراوی مافی مرۆڤی و هەروەها چەندین ڕێکخراوی سیاسی و حیزبی سیاسی کوردستانی ڕۆژهەڵات بەلوچەکان ئازەریەکان و هەروەها تورکمەنەکان و عەرەبەکانی ئێران سەردانی پارلمانی ئوروپایان کرد لە بروکسل بۆ کۆمەڵێک لە پارلمانتەرانی ئوروپایی قسەیان کرد لە ئاخەوتنێکدا شیرین عەبادی براوی خەڵاتی ئاشتی قسەی کرد و ڕخنەی لە ئوروپاییەکان گرت کە بۆچی پشتگیری دەوڵەتی ئێران دەکەن هەروەها لە بەشێکی تر لەم کۆبوونەوەیەدا لێپرسراوی گشتی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران مستەفا هیجری لە وتارێکدا سەبارەت بە بارودۆخی کوردستانی ئێران باسی لە هەڵاواردنی سیاسی لە ئێرانی ژێردەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی کرد و ڕایگەیان تێکەوە پێچانی کۆماری ئیسلامی بۆ ئێمەی کورد ئامانجێکی جددیە هەروەها لە بەشێکی تر لەم کۆبوونەوەیەدا لێپرسراوی گشتی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران مستەفا هیجری لە قسەکانیدا وتی ئێران جوگرافیایەکی فرەنەتەوەی هەیە و لانی کەم شەش نەتەوەی گەورە و چەند کەمینە و پێکهاتەی دیکەی تێدا نیشتەجێن ئەو وتی ستەمینەتەوەی لە ئێران لەسەر دوو جۆمگە خۆی ڕاگیر کردووە یەکەمیان پێکاتەی حکوومەت و یاسا و دەسەڵاتەکەیەتی دووهەمیان بەناو ئۆپۆزیسیۆن ڕۆشنبیر ئاکادیمیسیەن و تەوریسیەنەکانی چەمکی ئێران شار و شێونیزمی ئێرانیە
ستەمها بە تەبیلەتی کارەی میلیەتهای ئیران ڕەوا داشته میشێ دەر ئەبعاد مختلف میخوام توضیح بدەم چون بیشتەر بەرای برای اروپایی ها و برای خارجی ها اینچنین وانمود شده است که ستر میشه بر مردم کرد و بقیه ملیت های ایران روا داشته بیشه مسائل اقتصادی است ولی با توضیحات چه خواهم داد متوجه خواهید شد که ابعاد ستر و تبعیضات این ملیت ها خیلی فراتر از یک بود هست که اقتصادی باشه که البته اقتصاد هم در جای خود مهم و تأثیر گذار هست. همه میدونیم که ایران جغرافیای متنوع و سرزمین کثیر الملل است که دست کم 6 ملیت بزرگ و چندین اقلیت و گروه جمعیتی و مذهبی گوناگون تشکیل شده است. هر یک از این ملیت ها دارای ویژگی های هویتی و سرزمین نیاکانی خاص خویش میباشند. یکی از این ملیت ها آن بخش از ملت کرد است که در استانهای چهارگانه ایران و سایر مناطق این کشور در جغرافیای خود سکونت دارند و نزدیک به 10% جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. گرچه این ملیت‌ها از نگاه سیاست دولت ایران به عنوان اقلیت شناخته می‌شوند، لیکن روی هم رفته اکثریت جمعیت تشکیل دهنده جغرافیای ایران را شامل می شوند. در سرتاسر تاریخ معاصر، علارغم وجود این تنوع و تکثر ملی و هویتی، شالوده و ساختار حکومت، چه در گذشته و چه در حال، هیچ گونه صرفیت و تجانسی با این بستر متنوع و متکثر نداشته است. آنچه که در جریان داشته، صرفاً سیاست انکار و امهای این تنوعات و تفاوت‌ها بوده است. قدرت در مرکز از سوی ملیت فرادست به انحصار کل در آمده و در معادله تحت عنوان مرکز پیرامون مسئله کثیرالملل بودن ایران هیچگاه در قانون اساسی و گفتمان ناسیونالیسم ایرانی جایی نداشته است. بلکه به عنوان مشکلی حساسیت برانگیز و موضوع امنیتی بررسی شده. در گفتمان ناسیونالیسم ایرانی همواره منظور از مرکز ملیت حاکم یعنی فارس ها بودند که سایر ملیت ها را دیگر از خود علمداد می کنند. لیکن کردستان به دلیل سابقه مبارزات آزادی خواهانه و سطح بالای بیداری ملی از همون ابتدای تأسیس و به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تبدیل به میدانی برای مقاومت و دفاع گردیده که به پاس این پیشینه درختان به عنوان سنگر آزادی شناخته شده است.